2 от мястото на събитието.
Конференция «Интелигентно специализиране и трансфер на технологии като двигател на новаторството за регионален растеж» от 3 май.
Почнахме с сборния бюджет на общината, с градски пространства, но най-вече насочваме усилия в градския транспорт, новите автобуси и метрото изцяло е обезпечено с такъв достъп. Участвахме, бяхме от първите участници в проекта за обособяване на обществена зона с безплатен интернет. Проект инициатива, която госпожа Габриел инициира в рамките на целия Европейски съюз. Разбира се, очакваме и се надяваме да имаме успех в рамките на този проект. И без да бъда отекчителна, за мен е важно все пак да споделя и че Столичната община работи по конкретен проект за създаване на лаборатория за иновации и генериране на идеи. Това е проектът «Умения за нови поколения». Очакваните резултати са свързани с образованието и пазара на труда, повишаване икономическата активност на младите хора, което, разбира се, е фактори за преодоляване на емиграцията. Имаме още много проекти, които са активни в този момент. Отново искам да кажа, че това може да се случи, случва се и може да се случи само благодарение на факта, че ние развиваме активни партньорства, както в страната с бизнеса, с държавните институции, с гражданските организации, така също и в рамките на нашите колеги и партньори в Европейския съюз. София е координатор на дигиталния преход в рамките на градския дневен ред в Комитета на регионите в Европейския съюз, заедно с финландския град Оулу и с Естония. Разчитаме, че чрез активността на общината, на Общинската агенция за инвестиции, ще подкрепим, ще помогнем и ще стимулираме бизнеса в града. Особен акцент имаме по отношение на стартиращите компании. Много конкретни проекти на стартиращи компании вече реализираме в рамките на подобряване обслужването на гражданите в сектора на градска мобилност, в сектора на управление на отпадъците, в сектора на комуникация с гражданите и съм благодарна на всички млади хора, които са активни, които предлагат своите идеи за развитието на нашия град. Пожелавам успех на конференцията. Резултатите от тази конференция са важни за всички нас, не само за София, но и за всички представители на местните власти, защото отново ще кажа, чрез развитието на технологиите, т.е. развитието на технологиите е най-надежният начин да по-бързо да развиваме градовете си и да ги правим по-достъпни и по-добри за живот на младите хора.
Много ви благодаря, госпожо Кмет. Много внушаващ преглед на иновативните дейности в града направихте. Трябва да кажа, че едно движение, което подехме при няколко години заедно с Европейския парламент и Комитета на регионите, се опитваме да покажем, че науката може да се използва по един непосредствен начин сега, а не след 20-30 години да се жалят резултатите. И София е един от най-активните участници в този процес. Та още веднъж благодаря за встъпителното слово. Сега искам да представя Александър Манолев, заместник министър на икономиката на България. Министерството на икономиката е един от съорганизаторите на настоящата конференция. За мен е голямо удоволствие да ви дам думата, господин заместник министър.
Уважаеми господин Дончев, уважаема госпожо Фандъкова, уважаема госпожо Габриел, уважаеми господин Шуха, дами и господа. Радвам се, че имам възможност да ви приветствам в България и че темата на днешната конференция събира толкова сериозен интерес. Фактът, че днес тук присъстват европейски комисар, вице-премиер, кметът на най-големия и най-бързо развиващ се град в България, заместник министри, експерти от Европейската комисия и българските институции и бизнеса, потвърждава още веднъж важността на тази тема за икономиката и бъдещето на целия Европейски съюз. Затова тя е сред основните теми на нашето председателство и област, в която мисля, че е важно не само да активизираме диалога, но и да задълбочим сътрудничеството, за да сме конкурентни на глобалния пазар. Защото дигитализацията на икономиката вече е тук и със сигурност тя ще промени пазара на труда, който познаваме. Европейския съюз винаги е бил лидер в внедряването на иновации, но днес редица държави отделят огромен ресурс за насърчаване на проучванията и развойната дейност. И ние трябва да направим всичко по силите си, за да отговорим на тези предизвикателства и да не изоставяме от тези процеси. Факт е, че България е държава, която все още има дълъг път през себе си, но и ние имаме своите добри примери и можем да допринесем в този процес. Достатъчно е да посочим, че по иновационна динамика в класацията на Иновационния съюз от 2017 година България заема четвърта позиция. Това показва наличието на интензивни процеси в иновативната политика на нашата страна. И в подкрепа на този факт е класацията на Bloomberg от 2018 година, която обхваща над 200 икономики и в която България попада в топ 50 на най-иновативните държави в света, заемайки 41-та позиция. Тези процеси се виждат и в структурата на инвестициите в страната ни, като категорично можем да кажем, че устойчиво расте делът на вложенията в сектори с висока добавена стойност през последните години, 2016 и 2017 година. Близо 50% от всички издадени сертификати за инвестиции са в високотехнологични производства и услуги. Още по-добре започваме 2018 година, като до момента от издадените до момента сертификати близо 60% са в високотехнологични производства и услуги. Но, както казах, важно е в тези процеси да не се разглеждат само на национално ниво, но и за целия Европейски съюз. Затова и Генерална дирекция съвместен изследователски център от Европейската комисия, съвместно с българското председателство, ще представи като европейски приоритет платформа за обсъждане и ангажиране с иновации, базирана на място. Платформата ще бъде с акцент върху Югоизточна Европа и Западните Балкани и ще дава възможност за конструктивен диалог между институциите и бизнеса, политици, учени, представители на бизнеса, регионалните власти и университетите ще се включат в дебат за добри практики, които да насърчат заинтересованите страни да се възползват от потенциала на специализацията, като крайната цел е да се даде възможност на всички региони в Европа да се възползват от интелигентната специализация, за да могат да реализират напълно своя потенциал за технологична промяна. Пожелавам ползотворна дискусия на участниците в днешната конференция и постигане на конкретни препоръки и заключения. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Манолев. Сега искам да поканя пред на подиума участниците в първата дискусия, златен панел, господин Дончев, който е заместник министър председател на Република България, госпожа Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество,
Иван
Димов, заместник министър на образованието и науката, Марко Маркула, заместник председател на комитета на регионите, и професор Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките.
Така, аз в встъпителните думи споменах някои от предизвикателствата. Едва ли се налага да ги повтарям. Те са толкова много на брой. Аз казах, че имаме предизвикателства, които са с измерението на стратосферата. Но те могат да бъдат преведени на езика на конкретни програми в различните страни, региони и градове. кметът на София може да говори за проблемите, свързани с екологията в София. Така че нека да поговорим за тези предизвикателства, какъв е българският поглед към тях. Ще чуем и комисаря. Така че ще ви дам думата за няколко встъпителни думи. Ще се постарая да водя. Заместник министър-председателя ще вземе думата най-напред, господин Томислав Дончев, след което ще чуем комисаря Габриел и заместник министъра на образованието и на науката, след това господин Марко и председателя на Българската академия на науките. Не знае точно по протоколни изисквания кой от вас първо ще вземе думата, господин Дончев.
Щом форма е иновационен, освен като съдържание, трябва да се опитаме като форма и организация да има иновационни елементи, включително прави да се нуждаем от иновации или иновации по отношение на системата за контрол на достъпа и проникването в залата. След това се дава сметка, че много ми се иска, колеги, коментирайки политики от високо ниво, разговора да не е скучен за един млад човек, който има много идеи в главата си. Ще ми се разговора поне малко да е по-разбираем за него. Ако не се тръгна след 10-та или 15-та минута, като е с нас. Това било тъжно и било означало, че връзката между високите политики и конкретиката е слаба. И понеже форумът е иновационен, ще се опитам да бягам от клишетата. Не знам доколко ще успея. Защото ако би трябвало да започнем с клишета, сега е момента да ви заведе с един нездравословен оптимизъм. Имам основание за това. Вчера имаме предложение на Комисията за многогодишна финансова рамка. Ако погледнете числата, виждате, че кохезионният пакет се запазва сходен, зависи как го четем. Имаме повече средства, мисля, че почти с 20 милиарда повече за хоризонт. И на база на тези числа, да ви кажа, уважаеми колеги, всичко е наред, бъдещето е светло. Това е нелепо. Абсолютно нелепо. И изразявам, между прочим, една патология, ние да обясняваме всичко с числата в бюджета. Първо, е много съмнително доколко иновационният процес като интензитет и качество зависи в преголяма степен от публичното финансиране. На второ място, натискайки отново също болно място, аз твърдя, колкото по-малко зависи от публично финансиране, толкова по-добре. От десетилетия говорим, че ние трябва да усъвършенстваме до безкрай. Лостовия ефект, способността ни с малко публични средства да задвижваме много частно финансиране. Но ще се върнем и към разговора за парите. Искам да обърна внимание на друго. Ние в Европа често имаме едно къде е адекватно, къде не е адекватно историческо самочувствие, че имаме заслуга за, което е факт, имаме заслуга за поне половината от достиженията на цивилизацията и на културата. Това е историческия вярно. По никакъв повод обаче това не може да ни кара да мислим, че следващите примерно 10 десетилетия нещата ще се развият обязателно по същия начин, ако не правим нищо. И тук може да дадем няколко примера. 3,5 трилиона долара е пазарната стойност на акциите на Силиконовата или в Силициевата долина. 3,5 трилиона. Това е три пъти европейския бюджет за програмен период. А пък в провинция Шензен в Китай изпреварва всяко друго останало място в света по отношение на иновационния процес с 9 месеца. 9 месеца. 9 месеца е ужасно много време. Това освен една пета от мандат, за 9 месеца могат да се направят чудеса. Не може, уважаеми приятели и колеги, да се оправдаваме и да се успокояваме с числата. Само единствено. Ако остане в килията на числата на бюджета, ще загубим теми като екосистеми, среда, предприемачески дух. Предприемачески дух. Всичко се прави от хора. Всичко се прави от хора. И за мен сигурно един от основните разговори трябва да сферата на образованието, но не обязателно ученото съдържание, с което ще натърчи в главите на младите хора. Какви стимули развива? Простете, ако искаме истинска иновационна среда, ние трябва да им дадем правото и да грешат. Без правото да грешиш, никога не можеш да направиш нищо велико. Трябва да ги насърчим да грешат. След три грешки, четвъртия път нещата ще бъдат много по-добри. Имам ли време за една лична история? Класическия да завърша с една лична история. Много, много давно, ама наистина много давно, когато компютрите бяха 8 битови и нямаха хард диск, аз бях убеден, че стана инженер. Чак последствие тръгна по криви пътища. И с един екип млади изобретатели, вече понатрупали самочувствие, направили един от първите дигитални термометри в страната. Имахме медали, ходихме по изложение. Много не дразнеше, че компютрите нямаха хард диск. Трябваше непрекъснато да пъхаме да вадим дискети от опитът. И решихме да направим иновация. И аз измислих. Бях много добър. Някой знае ли какво е Потър? Потър е автоматична чертожна система с две рамена и един писец, която се командва от компютъра. Обърнахме един Потър настрани, така левата страна, и започнахме да конструираме един малък манипулатор, който може да защиква дискетите. Оттам решението да се наредят дискетите в шкафчета и Потър на база движението си, така в координатната система, да може да ги взема от етажерките, да ги вкара в компютъра, беше ужасно лесно. Да стара смут. Стара смут, това е велико откритие. Заведоха ни при един доцент в университета, той каза, много сте готини, идеята ви е страхотна, но не става за нищо, защото ви не сте чували, че има хард диск. И от това майплатно няма никаква полза. И аз бях много ресторан. Ама много. Тогава научих няколко неща. Първо, каквито усилия да вложиш, колкото и старания да вложиш, ако си на грешен път, няма да стигнеш до никъде. Първо. Второ, движейки си по грешен път, може да не стигнеш до никъде, но може да научиш неща, които няма как да научиш по друг начин. И адекватно трябва да бъдат използвани, когато най-сетне се озовеш на прекия път. Между прочим, така не разбрах това решение да се плотира, да се сложи настрани, да се снабди с един малък манипулатор, вероятно имаше приложение в някаква друга сфера. Защо някой не намери силен потенциал да го доразвие, както казах, аз тръгнах по криви пътища и се отказах от тези науки. Лека закачка, ще ми се тона да е малко по-провокативен, малко по-отвъд клишета. Не, както казах, случайно в залата има някой млад изобретател, да не му изключва.
Благодаря, господин заместник министър-председател. Прекрасно е, че сте започнал като предприемач и сега сте заместник министър-председател. Прекрасен път сте поел и това е бил правилния път още от самото начало. Прекрасно е и мисля, че това, което казахте, е изключително важно, защото този вид опит е важен и за политиците, защото те знаят какви са системите, от които България има нужда. Така че това е изключително важно. Комисар Габриел, вие отговаряте за най-бързо растящия и най-бързо променящият се сектор и съответно портфейл. Така че какво ще кажете вие по този въпрос? Иновациите, промените в обществото?
Дъкова, скъпи участници, и от мен добър ден на всички. Искам да благодаря тук на съвместния изследователски център, защото за нас сте опора, вдъхновител и ни давате изключително много енергия. Поздравление, господин Чуха, за съорганизирането на този форум. В Европейската комисия имаме един водещ принцип. Цифровизацията се случва с невероятен мълниеносен ритъм, но ние искаме в нейния център да бъдат хората. Затова и аз ще наблегна на това. Каквото и да правим в иновациите, нека запазим подхода, в чийто център се намират гражданите, подходът, в който Този процес се управлява от хората. За мен това е едно от най-силните послания. Веднага това ни изправя пред едно от най-големите предизвикателства. Ахилесовата пета на цифровизацията днес в Европа, това са цифровите умения. Ние имаме много добро образование, образовани млади хора. Цифровите умения обаче все още са нещо, което липсва на 169 милиона европейца. Затова бих искала тук да окуража всяка инициатива от местно, през регионално и до европейско ниво да продължаваме да инвестираме в хората. И нещо много по-специално в тази сфера, всеки един от пет завършващи в сферата на STEM технологиите и специализациите е жена. Само 17% от 8 милиона работещи в сферата на иновациите, информационните и комуникационни технологии са жени. Ако ние дадем повече шанс на жени и млади момичета да участват в иновациите, ще успеем да намалим с 60% разликата. Това е едно послание към всички тези, които на местно и на регионално ниво могат да приложат отделни добри практики. Освен това, в Европейската комисия сме наясно, че пред иновациите, научните изследвания, цифровизацията, в момента все още имаме една много голяма пречка и това е съществуването на националните граници. Обръщам внимание, че едва сега, с 25 май, благодарение на GDPR, ще имаме свободно движение на лични данни, а през септември 2017 предложихме регламента за свободното движение на нелични данни. Как да имаме стартъпи, които растат, как да имаме иноватори и научни изследователи, които да развиват своя талант в Европа, ако те не разполагат с данни. И в този смисъл ще отиваме все повече и повече към големите данни, ще отиваме все повече и повече към високопроизводителните и изчислителни технологии. Затова се радвам, че от вчера добрата новина от страна на Европейската комисия, че в рамките на новия бюджет нашата амбиция за това цифровизацията да е полза на хората, да е на малките и средните предприятия на икономиките ни, е въплатена в предлаганата нова програма Цифрова Европа. 9 милиарда евро, които казват, днес няма държава членка, която може сама да се справи с предизвикателства, такива каквито са киберсигурността, цифровите умения за напреднали, високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект. Затова нека на европейско ниво изпратим много силен сигнал. Най-напред към гражданите си, че за нас тяхната сигурност е важна, да инвестираме в уменията им. Киберсигурността е също толкова важна и за всеки един бизнес. Напомням, че 80% от европейските фирми все още нямат ясното съзнание доколко уязвими са техните системи. 40% от тях споделят, че при свободни работни места срещат невероятни трудности да наемат специалисти. Затова ние в Европейската комисия предлагаме тази политика да бъде изведена на общо европейско ниво. Стартирахме с пилотен проект, който ще бъде приложен следващата една година. Имаме финансиране от 50 милиона евро по програмата Хоризонт 2020 за създаване на мрежа от центрове за изключителни постижения и за компетентност. Искаме да привлечем експертите, така че не само да инвестираме в технологии, да инвестираме в човешката експертиза. Освен това, привличам вниманието и към изкуствения интелект. Все повече и повече изкуствения интелект е и ще бъде част от нашето всекидневие. Казано е, че до 2030 година той ще позволи на местната икономика да нарасне с 30%, над 13 трилиона са изчислени и печалбите, които то може да донесе. Истината е, че на нас ни трябва общ европейски подход. Него сме го представили само преди една седмица, в който ясно казваме да, искаме да инвестираме в технологичния капацитет на Европа. За мен лично е изключително важно Европа да запази лидерството там, където го има, защото, извинявайте, но прекалено често се цитира примера с това, че когато говорим за платформите, само 4% от платформите са европейски. Да, това е факт, но за сметка на това ние сме лидер в роботиката, ние сме лидер в микро и в наноелектрониката. Това са области, където за мен е важно Европа да остане лидер. Изкуственият интелект обаче ни изправи пред много етични въпроси за правата, за отговорностите. Това е за мен добавената стойност на европейския подход. Да не се страхуваме в тези моменти да поставяме чувствителни въпроси. и по същия начин да се интересуваме от влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда и върху уменията. Днес страховете спрямо новите технологии не са никак малко спрямо тези, които имат ентусиазираното и оптимистично виждане. И това за мен е най-голямото предизвикателство. Ако ние не успеем чрез иновациите, чрез процесите, по които научните изследвания и дигитализацията намират отражение в практиката, да предизвикат, да укрепят доверието на гражданите, ние няма да можем да успеем в този голям процес. Мисля да спра до тук, за да мога още веднъж да изразя много, много голяма подкрепа за всяка една инициатива, която се провежда на местно ниво. Ясно е, че политическите действия са изключително важни, затова имаме толкова много центрове за данни в Ирландия, затова имаме специализирани центрове в Дрезден, затова виждаме невероятния пример, който е за нас София. Това е цифровизацията. Тя дава възможности, тя дава нови продукти. Това, което за мен остава водещо, е да запазим силата не всеки да работи в собствения си ъгъл, а чрез мрежа от центрове, дигитални хъбове, инвестиция в уменията, достъп до данните, включително и за малките и за средните предприятия, да имаме свой общо европейски подход, в който в центъра се намират хората.
Конференция «Интелигентно специализиране и трансфер на технологии като двигател на новаторството за регионален растеж» от 3 май.
Радио К2 от мястото на събитието.